Coucou.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga PNS.
Tere ilusat pühapäevahommikut kõikidele Kuku raadio kuulajatele. Eetris taas Välismääraja saade. Eile täitus 10 aastat Eesti liitumisest NATOga ja ei ole paslikumat päeva, siis täna otse eetris siit Kuku raadio Tallinna stuudiost seda teemat analüüsida. Milline NATO täna on, millised on meie ees seisvad väljakutsed ja mida see kõik on Eesti jaoks tähendanud. Mul on väga hea meel, et stuudiosse on saanud tulla vana välismääraja külaline Sven Mikser, kes on täna siin ametis kaitseministrina. Tere Sven!
Tere hommikust!
Ning Brüsselist kindralmajor Neeme Väli. Ma nüüd pean sõnu seadma, et see ametinimetus korralikult raadiokuulajale ka ette lugeda. NATO sõjalise staabi peadirektori asetäitja, planeerimise ja poliitika osakonna ülem. Tere Neeme!
Tere hommikust!
Alustaks siis võibolla Eestist ja sellest kõige tähtsamast. Me oleme olnud 10 aastat maailma suurima, tugevama julgeolekorganisatsiooni liige ja liitlane. Mida see 10 aastat meie jaoks on tähendanud? Ma pakus kõigepealt sõna Svenile poliitilise poole pealt, võibolla siis Neemele pärast kommentaarid sõjalise poole pealt. Palun.
Seda juubelit on nüüd juba õige mitu päeva innukalt tähistatud. Eile usun, et paljud raadiokuulajad ka nägid ülelendavaid NATO hävitajaid, kes meie õhuruumi turvavad. Ma usun, et see ongi üks kõige võibolla siin koha peal nähtavamaid ilminguid sellest, et oleme NATO liige ja käisid vaatamas ka kaitseväetehnikat lennusadamas. Et ma usun, et NATO liikmeks oleku 10 aastaga Eesti kaitsevõime on väga olulisel määral kasvanud ja arenenud, aga noh, tegelikult üleeile just Eesti NATO ühing esitles üht raamatut, mis rääkis NATOga liitumisele eelnenud 13. aastast, ehk siis kattis ajavahemikku Eesti iseseisvuse taastamisest kuni ametlikult NATO liikmeks saamise nii. Ja noh, ma usun, et tegelikult ilmselt see areng nende aastate jooksul, kui me valmistusime NATO liikmeks saama, oli veel dramaatilisem. Aga kui mõelda tagasi, noh, NATO ise ju saab siin eelolevate päevade jooksul kohe 65-aastaseks, õieti NATO alusleping, mis 4. aprillil 1949 Washingtonis sõlmiti. Et noh, NATO oli ju kogu külma sõja vältel see organisatsioon, mis hoidis ära kuuma sõja puhkemise Euroopas just oma heidutusega, just selle kindla sõnumiga Nõukogude impeeriumile, et juhul kui see Nõukogude sõduri saabas peaks astuma üle NATO liikmesriigi piiride, siis järgneb paratamatu ja ülekaalukas vastulöök. Ja see oli faktor, mis hoidis tegelikult selle väga sellise agressiivse ekspansionistliku impeeriumi nii-öelda kunagi testimast seda pühendumust. Nii et selles mõttes on tegemist erakordselt võimeka organisatsiooniga. Pärast külmasõja lõppu oli ka NATO liikmesriikides päris palju kahtlejaid, kes ütlesid, et võibolla on nüüd saabunud selline õnnis igavene rahuriik maa peale, räägiti ajaloo lõpust ja otsiti NATOle siis selliseid uusi pehmemaid funktsioone ja tegevusi. Ja noh, tõsi, mõned neist ei osutunud üldse mitte nii pehmeteks, et NATO on ju olnud siin juba palju aastaid julgeolekut taas loomas ja tagamas näiteks Afganistanis, mis on olnud erakordselt keerukas, ka sõjaliselt erakordselt keerukas funktsioon. Aga ma usun, et tänaseks on just see väga järsult Euroopas pingestunud julgeoleku olukord teinud kõigile selgeks, et see tuumikfunktsioon, see liitlaste ühine kaitsmine ei ole tegelikult üldse mitte kuidagi ajaloo prügikasti kadunud, et see on jätkuvalt relevantne. Et
eksisteerib ka konventsionaalse sõja oht ja ka territoriaalne terviklikus riikide oma võib tänapäeval ikkagi veel küsimärgi all.
Absoluutselt ja me näeme tegelikult seda, et NATO-sse mitte kuuluvate riikide puhul on see oht väga reaalne ja teinekord sattubki see territoriaalne terviklikus ohtu. Et NATO liikmesriikide puhul ei ole siiski ükski ka selline vainulikult meelestatud jõud kunagi proovinud, kui võimas siis see NATO vastus ikkagi on, ja ma usun, et seda ka tegelikult ei jõuta proovida ja ma tahaks lõpetada selle esimese passaaži võib-olla selle mõttega, et sa ütlesid, et NATO on selline maailma võimsaim julgeoleku organisatsioon, aga ma arvan, et ikkagi mis on kriitilise tähtsusega, et NATO on sõjalise kaitseorganisatsioon. Ja et NATO tegelikult on organisatsioon, mis koondab endas ülekaalukat osa sellisest tänapäevasest maailma sõjalisest võimekusest.
Aga Neeme, sõjalise poole pealt, et Eesti kaitseväe areng viimase paarikümne aasta jooksul, noh, algas nullist, umbes poole peal ühinesime NATO-ga, et kuidas seda viimast poolt või seda siis kümmet aastat kokku võtta, et milline see meie areng on olnud nii professionaalses mõttes, aga ka tehnika mõttes?
No ma arvan seda, et kui võtta nüüd kõige laiemalt asja kokku, NATO on annud meile sellise kindlustunde või kindla suuna, kuhu me liigume. Et ta on aidanud meil korrastada oma tegevusi ja sätid oma plaane nii, et on tekkinud mingisugune järjepidevus sellel teel. Ja teine on see, et NATO on olnud väga selgelt arengumootor. Kõik, mis meie plaanidesse on kirjutatud ja mis on ka praktikas realiseerimist leidnud, on toimunud siis NATO kontekstis ja selle giidi all. Ja ka näiteks enamus lahingukogemust, mida meie sõdurid on saanud, on saadud NATO raames tegutsedes. Et selles suhtes on NATO-st olnud kindlasti väga palju kogemuslikku ja suunaseadmise kasu Eesti kaitseväe jaoks. On ka nii, et väga palju NATO-st on tegelikult nähtamatu. Et on küll hea näha lennukeid taevas, teevad palju müra ja on hea silmale vaadata. Ka ei tohi unustada, et tegemist on siiski rahuaegse funksiooniga, ehk siis õhuturve on rahuaegne tegevus. Aga väga palju NATO-st igapäevaselt Eestis jääb silmale nähtamatuks. NATO on siin kohal 24-7, Eesti ja Eesti kaitsevägi toimib igapäevaselt NATO osana, me panustame NATO-sse igapäevaselt. Nii et kindlasti on sellises suunaseadmises ja arengumootorina NATO-st olnud meile väga palju kasu.
Vahel, kui Eesti debatti jälgid, siis just viimase sellise julgeoleku kriisi või pingestumise, olukorra pingestumise taustal on küsitud, et kas peaks tooma Eestisse NATO väed. Tegelikult ju Eesti väed on ka NATO väed, just kui kipume seda ära unustama. Aga noh, Eesti kaitsevägi oleks ju arenenud ka ilma NATO-ta, kuhugi ikka oleks arenenud. Milline on see lisaväärtus? Noh, me oleme liitlane, suured liitlased, et kas võib veel nimetada mingit lisaväärtust, mida me sellest NATO liikmelisusest oleme saanud?
No süsteemsus kindlasti ja kui me vaatame nüüd ka mastaape, et Eesti isenesest ju väestruktuurina kõige suurem alaliselt eksisteeriv üksus on meil ju brigaad. Selleks, et saada mingisuguseid suurema raamistiku kogemusi, mis on kahtlemata ju Eestile ka oma riigi tarbeks vajalikud, kui me räägime siin operatiiv- või strateegilisest tasandist, juhtimisest kui sellisest, et enamasti kõik on tulnud läbi NATO harjutuste, ka praktiline kogemus meie sõjaväelastel, kes on NATO struktuurides sees, koos tegevus, õppused. Nii et ütleme, juhtimine näiteks on siuke teema, millest ei saa üle ka ümber ja kus on väga-väga suur osa NATO-st.
Ja noh, kindlasti ka kõik võimalik ressursi planeerimine, et nende aastakümnete jooksul, et me alustasime, nagu sa Hannes ütlesid, nullist ja see teadmine, mis kui palju tegelikult maksab, kui palju tegelikult, kui võtab aega, kui palju tegelikult läheb maksma, no kas või minu pärast ühe pataljoni ettevalmistamine, nii-öelda lahinguvõimelisena hoidmine, kuidas hankida erinevaid relvasüsteeme, kuidas see protsess toimub, kui palju see maksab, kui milliseid kulusid sinna tema elutsükli jooksul tuleb sisse arvutada. Et see on tegelikult asi, mida nii-öelda ise katseeksitusmeetodi lõppides oleks ilmselt me teinud väga palju väga ebavajalike kulutusi. Mitte, et me noh, nii-öelda alati oleks seksimatud olnud ka isegi heade NATO nõuandjate käe all, aga ma usun, et see ekspertiis, mis NATO's on tegelikult aastakümneid juba enne meie kaitseväe taasloomist üles ehitatud, on olnud tohutuks abiks.
Võtaks praeguse pingelise olukorra taustal järgmiseks teemaks üles selle, et ka NATO on ju tegelikult siiski organisatsioon, kus on väga erinevad liikmed ja tihti ka erinevad huvid või ütleme ohutunnetused ja nii edasi. Praeguse olukorra taustal, mis puudutab Venemaad, mis puudutab Ukrainat ja selle Krimmi ja sellest tekinud olukorda, et kes on meie suurimad mõttekaaslased, kes, millised on need riigid, kes kõige akuutsemalt tunnetavad, kellel on see ohutunnetus sama nagu meil, kindlasti siin mingid erinevused on?
No kui see küsimus oleks küsitud pool aastat tagasi, siis ma arvan, et võiks väga selgelt välja tuua ja öelda, et noh, siin Poola ja teised Balti riigid saavad samamoodi aru julgeoleku olukorrast suures plaanis nagu meie, et on mõned geograafiliselt kaugemad riigid, kellel võib-olla see ohutunne on nagu nüristunud aastatega. Ja, aga ma arvan, et tänasel päeval on see just see Ukrainas toimuv olnud väga selline võimas äratuskell. Et me tegelikult näeme, et riigid, kes võib-olla veel loetud kuud tagasi püüdsid meid rahustada ja öelda, et noh, tegelikult ärge kartke, et maailm on väga turvaline paik ja teie ühtki reaalselt arvestatavat ohtu väga lühikeses plaanis ei olegi nagu silmapiiril, et need riigid tegelikult täna tulevad ise meie juurde ja ütlevad, et jah, teil oli õigus, jah, me peame oma arusaamu muutma, jah, me peame kiiresti ümber orienteeruma muutunud julgeoleku olukorrale, mis on palju pingelisem, kui ta meile veel lühikest aega tagasi näis.
Ja tõsi on see, et sõike rusikareegel on, et geograafia ühendab, eks ole, et tähendab riigid, kes on ühes regioonis, nad ilmselt näevad ja tunnetavad teatud probleemi samamoodi, aga ma olen täitsa päri sellega, et ikkagi kui me räägime Ukraina kriisist, siis kõik tunnetavad seda kui tõelise globaalse probleemina ja selles suhtes on ka NATO liikmesriigid olnud senistes aruteludes üsna üksmeelsed. Tegemist on asjaga, mis ei ole üksikjuhus, tegemist on trendiga, mis väga selgelt indikeerib Venema käitumist tulevikus ja mis tähendab, et mitte ainult siis meie regioon, vaid terve NATO on väga selgelt mures ja toetus on mitte ainult, ütleme siin ida- ja põhjapoolsete riikide poolt, vaid ka Lõuna-Euroopa saab väga selgelt sellest aru.
On selline ütlemine, et oleks suisa kuritegelik lasta üks korralik kriis raisku minna. Ja ma usun, et tegelikult mida meie ja meie regiooni riigid peavad NATO's, kindlasti ka Euroopa Liidus, noh, pisut teises nii-öelda poliitilisemas kontekstis tegema, on see, et kasutama seda nii-öelda eriti pingelist situatsiooni selleks, et saavutada maksimaalne tulemus, et ei juhtuks niimoodi, et me räägime, vahetame väga erutatud sõnumeid oma vahel ja siis, kui see akuutne kriis pisut eeskaleerub, siis lähme tagasi nii-öelda igapäevaste tegevuste juurde ja unustame ära, et oht iseenesest ei ole kuhugi kadunud.
Kas võib öelda, et see näiline stabiilsus või murekolde, mis on olnud mujal, ma ei tea, Iraagis, Afganistanis ja nii edasi, et kas nad on viimase paari aastakümne jooksul meid mõnes mõttes siin Euroopa kontinentil natukene nagu uinutanud, et me oleme ära unustanud, et tegelikult selline konventsionaalse sõna sõja oht ka täna eksisteerib, et vahepeal võib-olla tundus meile, et see oht on nüüd möödas, et kuidas me peame sellele uuele olukorrale reageerima või mis see reaktsioon on, õppetund, küsime siis näiteks NATO kui organisatsiooni jaoks.
No ma arvan, et eks ta on tegelikult ikkagi tagasi nende algsete lätete juurde, et ega see NATO ühest küljest on väga võimas sõjaline blokk, mis suudab kindlasti tagasi lüüa ka kõige võimsamate potentsiaalsete vastaste rünnakud. Et see võimekus on olemas. Iseasi on nüüd see, et poliitiliselt kindlasti on juba sündinud faktide tagasi pööramine on raskemini müüdav riikide pealinnades. Ja küllap tegelikult, mida me näeme, et on selge vahe sees NATO liikmesriikide vahel, kelle kohta kehtib artikkel 5 ja mitte liikmete vahel, kelle kohta artikkel 5 ei kehti. Aga ka nende mitte liikmete puhul tegelikult ju nii Gruusias 2008 kui ka nüüd Ukrainas on Venemaa mänginud väga suurel määral sellele, et muuta olukorda maa peal ja siis nii-öelda minna tagasi sellisesse poliitilisse protsessi ja külmutada see muutunud situatsioon kindlas teadmises, et demokraatlike riikide puhul on väga-väga raske saavutada seda suurt konsensust, et me nii-öelda hakkame juba sündinud fakte jõuga tagasi pöörama.
see on hetkel kõik, milleks meil saate esimeses osas aega on. Teeme mõne minutilise makstud teadaannete pausi ja oleme siis juba tagasi, räägime edasi NATO teemadel siin Kuku Raadio. Tallinna stuudios on täna kaitseminister Sven Mikser ning kindralmajor Neeme Väli. Mina olen saatejuht Hannes Hanso.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Tänases saates arutame NATO teemadel. 10 aastat möödus just eile Eesti NATO liikmeks saamisest. Stuudios on Sven Mikser ja Neeme Väli, mina saatejuht Anne Sanso. Saate esimese osa lõpus jõudsime sinna, millised võisid olla õppetunnid praegusest kriisist NATO jaoks. Ja üks asi muidugi, millest on ka palju räägitud nii Eestis kui ka mujal NATOs on ikkagi see, et kas liikmesriigid, ka NATO liikmesriigid kulutavad kaitsele, riigikaitsele piisavalt. NATO nõudmine on olnud 2% sisemajanduse kogu produktist, väga vähesed riigid vähemalt enne praegusi sündmusi, on selle numbri tegelikult ka garanteerinud. Eesti on üks nendest. Analüüsime korraks, et miks need kaitsekulutused on riikides vähenenud, millised riigid kulutavad silmatorkavalt vähe, millised on selle nõudmise, 2% nõudmise täitnud või ületanud?
No korraks veel tulles tagasi nende õppetundide juurde, ma arvan, et see kõige kriitilisem õppetund on see, et NATO heidutus peab olema tugev, ja see heidutus peab tegelikult veenma potentsiaalselt vastast selles, et suudetakse reageerida enne, kui vastane on seda nii-öelda olukorda maa peal suutnud muuta. Ja noh, tegelikult eks see võidujooks väga suurel määral käibki selle üle, et kui suur on, kui täpsed on meie nii-öelda andmed selle kohta, mida siis teisel pool piire tehakse, noh näiteks kas või Venemaal, ja kui lühike või pikk on see eelhoiatusaeg, mis meile antakse enne kui mingisugune ohustsenaarium käivitub ja kas me suudame võtta vastu poliitilise otsuse ja tegelikult ka siis hakata nii-öelda reaalselt sõjalisi võimekusi liigutama piisavalt kiiresti, et suuta siis sellist fataalset asjade kulgu mõjutada. Ja see nüüd loomulikult seondub ka rahanumbritega, aga see seondub ka veel väga paljude muude nii-öelda protseduuridega, sellega kui hästi me vahetame näiteks luureinfot ja palju muuga. Ja selles kontekstis tegelikult ongi oluline rääkida ka sellest nii-öelda NATO sõjaliste võimete eelasetusest ja sellest, millised ka liitlasriikide jõud asuvad meil siin regioonis koha peal. Aga tulles raha juurde ja 2% juurde SKT-st, et siis usun, et kõik sõjalised planeerijad on tegelikult nõus, et kui me võtame nüüd ohuhinnangud, erinevad ohustsenaariumid ja hakkame nii-öelda vajaduspõhiselt planeerima, ütlema, mida siis tegelikult näiteks Eesti territooriumi kaitsmiseks vaja on, kõik võimalike erinevaid sõjalisi võimekusi küll maal, merel ja õhus. Et siis me tuleme välja või jõuame tegelikult paketini, mis on kaugelt kulukam kui see 2% SKT-st. Ja siis tegelikult minnes tagasi NATO juurde ja selle küsimuse juurde, mis sai saate alguses esitatud, et mis on see NATO lisandväärtus. Et NATO lisandväärtus ongi just nimelt see, et me tegelikult võime võtta siis selle paketi, et mis on nii-öelda see vajaduspõhine kaitselahend ja öelda, et või öelda, et mis on need võimekused, mis tegelikult NATO liitlastel on juba olemas, millised nendest on väga kiiresti vajadusel Eestisse toodavad ja tegelikult keskenduda ise nendele asjadele, mida kas väga kiiresti ei saa liigutada, mida on vaja võib-olla potentsiaalse konflikti kõige varasemas faasis koha peal ja öelda, et meie tegelikult keskendume nendele asjadele ja siis koos meie liitlaste planeerijatega leida lahend, et kuidas siis nii-öelda see terviklik kaitse rakendub juhul, kui teda on vaja, kuidas saabuvad siia need täiendavad võimekused, mida meil endal ei ole, kuidas me neid vastu võtame, et see on tegelikult see NATO kõige suurem lisandväärtus. Aga noh, mis on nüüd põhjuseks, miks seda kaitsekulutuste taset on paljudes liikmesriikides poliitiliselt väga raske hoida, on just nimelt see, et rahuaegne riigi kaitse ja selle arendamine on võrdlemisi nähtamatu. Ja kui valitseb pikka aega õnnis rahuaeg, siis tegelikult on väga raske poliitikutel, aga ka avalikusel aru saada, et miks me tegelikult paneme raha sinna, kus me tema eest nii-öelda vahetult just kui midagi vastu ei saa. sest kuna ka see rahu iseenesest on nähtamatu ja tundub, et tegelikult tekib just kui iseenesest. Ma arvan, et see on kõige suurem probleem, et kui on kriis, kui majandusel läheb halvasti, kui jääb puudu raha selleks, et maksta kooli eest, maksta pensione, maksta teede ehituse eest, et ja siis me paneme perioodiliselt raha näiteks oma sõjavarustuse uuendamisse ja suur osa sellest sõjavarustusest jääb ju tegelikult oma elutsükli vältel lahinguväljal üldse järele proovimata. Et see tundub just kui selline liigne kulutus ja sõjamäng, aga noh, tegelikult just kuna see rahuaegne heidutus on see, mis tegelikult seda rahu toodab, et siis see on paratamatult vajalik kulutus.
Aga siiski, millised riigid on need, kes on läbi aegade 2% või rohkem kulutanud? Ja no meie lõunanaaber Läti näiteks paistab silma, Läti ja Leedu, minu teada ka Luksemburg näiteks, aga harukordselt madalate kulutustega, et nimetame korra vähemalt need äärmuslikud, kõige suuremad kulutajad ja väiksemad kulutajad ära.
No ma peast nüüd päris kindlasti ei oska öelda, kes on selline kõik protsentuaalses kontekstis kõige suurem ja kõige väiksem ja siin samamoodi ei tohi võrrelda õunu ja apelsin, ehk siis see, kui me võrdleme protsente, ei tähenda näiteks absoluutarvudes sama.
Ja no selge, muidugi riikide suurused on nii võrd erinevad.
Aga ka SKT per capita erineb ju kordades NATO liikmesriikide vahel.
Ja noh, näiteks see on hea näide praegu just Luksemburgi ja näiteks Läti võrdlemine, eks ole, et protsent ju võib olla enam-vähem samas suuruses, aga kui me vaatame tõesti reaalnumbrid, siis seal on ikka väga-väga suur vahe. Noh, loomulikult ma arvan, et kui me räägime sellises julgeoleku kontekstis, siis mida ma ka eile välja ütlesin, mis meie jaoks on tähtis, me ei tohi olla kõige nõrgem lüli. Ehk siis selge on see, et võimalik vastane, kui me võtame NATO kui sellist, NATO kui ühtset struktuuri, siis kõige rünnatavam ju on see koht, mis on kõige nõrgem. Ja Eesti, ma arvan, on siin suutnud ikkagi hästi oma rinnet pidada ja arendada oma riigikaitset sellises tasakaalustatud kontekstis. Ja ma arvan, et seda 2% märksõnana ei tasuks kindlasti ala hinnata. Et see on väga-väga tugev poliitiline sõnum. Tulles nüüd numbrit juurde tagasi, siis noh, ilmselt ei ole keeruline arvata, et Ameerika Ühendriigid on see riik, kes kulutab kõige rohkem riigikaitsele. Tõepoolest, noh...
Kui ma vabandust segan vahelisen, kui me räägime sellest nõrgemast lülist, minu teada Eesti kaitsekulutused on suuremad kui Läti-Leedu omad kokku täna. Milline see praeguse kriisi taustal sõnum võiks olla, ma ei tea, meie lõunanaabritele nende kulutuste osas, et Leedus on käinud debatt ja on võetud mingisugune sihtmärk. Aga just eile minu teada 2% saavutamiseks ja ilmselt ka Lätile on see mingi õppetund olemas, et tuleb siiski leida raha.
No kindlasti meie sõnum saab olla ainult see, et kokkulepitud taset tuleb pidada ja selle suunas tuleb tegelikult liikuda ja mitte liikuda tempos, mis viib sihile 100 aasta pärast või 200 aasta pärast, vaid ikkagi püüda jõuda selle kokkulepitud 2% SKT-st nähtava 100 raamis ja reaalselt nii-öelda iga aastaselt ikkagi tuntav samm astuda. Et kindlasti meid ei saa veenda see, kui mõni riik ütleb, et ta on plaani võtnud jõuda 7-8 aastaga 2%, aga et see esimene samm on selline teosamm ja järgmine samm on samasugune, et siis see ei veena. Ja see kindlasti ei võimalda ka tegelikult just neil kaitseplaneerijatel, see on väga pikka planeerimist eeldav valdkond. Et siin ei ole võimalik niimoodi, et noh, et me praegu kulutame 1% järgmised 10 aastat ja siis 10 aasta pärast hüppame hopsti kahele, et tegelikult see tähendab seda, et see kaitsevõime allakäik selle vahepealse aja jooksul on väga suur ja seda ei ole võimalik korvata ja sellist järsku hüpet isegi, kui see tegelikult oleks poliitiliselt kuidagi tehtav, oleks väga keeruline absorbeerida, oleks väga keeruline mõistlikult kasutada nii ühehetkeliselt.
Ma tahaks küsida korra selle osas, et just nimelt selles valdkonnas, et mis puudutab seda pikaajalist planeerimist, et sõjaväelasena näeme näiteks, et no kui Eesti tahab tankid mingil hetkel kasutusse võtta, mis protsess see on, mis sellele eelneb, mis toimub ja mis siis pärast järgneb, et see on tegelikult ju aastate pikkune asi. Ei ole nii, et me läheme Hollandisse, laadime 30 tanki laeva peale, toome nad siia ja meil on tankid.
Ja, täpselt nii ja see on... Noh, see, ütleme, võime planeerimine kui selline on väga-väga pikaajaline protsess, et see ei ole niimoodi, et täna tuleb mõte ja homme seisab meil 30 tanki õue peal ja nüüd on kena vaadata, säravad päikese käes, aga siis on küsimus, et mis edasi. ja teistpidi, tulles korra tagasi eelenud jutu peale, et oluline ei ole ju mitte ainult see, et kui palju me kulutame, vaid millele ja kuidas me kulutame. Ja kui nüüd tuua see soomusvõime arendamine näiteks siia, siis kindlasti see alguspunkt ei saa olla sellel hetkel, kui tankid siia Eestisse jõuavad, vaid sellel eelneb aastaid kestev protsess, sellepärast, et meil tuleb välja arendada toetussüsteem, meil peab olema vastav infrastruktuur ja mis on veel olulisem, meil peavad olema inimesed, kes oskavad nende tankidega ümber käia. Ja see tõepoolest võtab aastaid. Et me, noh, sageli kipume seda lihtsustama.
No tegelikult, eks kui keegi on autot käinud ostmas ja teab, et on mingi baasmudeli hind ja siis sinna on võimalik ruvida külge kõik võimalike asju ja siis kui sa selle auto ära ostad, siis sa pead arvestama, et sa pead teda ka regulaarselt hooldama, kui sa temaga tegelikult sõidad. Ja nii ka riigi kaitses, et need summad on tegelikult väga suured. Et kaitseplaneerimises, kui me räägime 2% SKT-st, siis rahandusministeerium paneb meie ette mingisuguse prognoosi, mis noh, kindlasti 10 aasta perspektiivis ei saa olla päris täpne. Ja tegelikult isegi see SKT kasvu või kahanemise prognoosiga pisuke eksimine võib tähendada juba seal 10 aasta perspektiivis päris kümneid või sadu miljoneid ühes või teises suunas. Ja kui me näiteks loome omale brigaadi ja ütleme, et seal üks pataljon peaks olema varustatud siis soomustatud lahingumasinatega ja siis peaks olema seal näiteks suurtükiväe pataljon, mis on varustatud iseliikuvate haubitsatega, et siis tegelikult tuleb need kõik panna sinna samasse ajaperspektiivi, millal hakata valmistama ette hanget, millal saabub see võimekus, kas selleks ajaks on ette valmistatud ka inimesed, kes oskavad töötada, kuidas sealt sellest hetkest peale, kui see võimekus on loodud, tuleb teda hakata ülalpida saama, mis jällegi on oma ette kulurida, kui nüüd järgmine võimekus soetada sinna juurde, siis ka sellel hakkab tekib kohe ka nii-öelda püsikulu sinna juurde, et selles mõttes see ei ole ka kindlasti nii-öelda juhuslik järjekord, et praegu tulid letile soodsa hinnaga haubitsed, et lähme haarame need ära, siis nad on meil olemas ja siis mõtleme, mis me edasi teeme.
Küll mingid vanu tanke oleks võimalik olnud ka, ma ei tea, siin mõned aastat tagasi nii samagi veel saada kusagilt Poolast näiteks, aga
no, tolku
vähe natukene.
Tank on ju selline nagu mõnevõrra müütiline termin, et kindlasti Eesti kaitsevägi ühel aja hetkel tulevikus ka endale tankivõimekuse loob, et see on pikemajalistes plaanides täiesti kirjas, aga see, millest me tänasel päeval nii-öelda reaalselt räägime ja mille üle läbi räägime, see on siiski soomusvõimekus, mis sisaldab endas siis soomustatud jalave lahingumasinaid, mitte tanke, et lahingutank on siiski pisut teine artikkel.
Tankid tankideks. Eesti NATO-ga liitumisest sai eile 10 aastat, varsti saab 10 aastat ka Euroopa Liiduga liitumisest. Et me aegajalt kipume ka siin ise segamine ajama, ütleme, et ka Euroopa Liidu liikmelisus annab meile nii-öelda julgeolekut. Kindlasti annabki paljudes valdkondades. Aga minu jaoks on kogu aeg Euroopa Liidu põhiasutused, kõik on Brüsselis, ka NATO on koondunud suures osas, vähemalt mis puudutab administratiivset ja seda nagu ajupoolt Brüsselisse väga palju. Kuidas me saaksime, aga nad ei tööta omavahel väga hästi koos, võibolla poliitikunas, Sven, ma küsiksin sinu käest, et kuidas saavutada olukord, kus Euroopa Liit ja NATO hakkaksid rohkem ühte jalga käima. Ma tean, osad liikmeid on sees, osad on väljas ja siin on terve hulk komplitseeritud probleeme, aga mul tundub, et võiks olla parem, kui see julgeoleku mõtlemine ka Euroopa Liidu tasandil sarnaneks natuke rohkem NATO omale.
No Euroopa Liit on kindlasti palju rohkem harali teemade osas, mida Euroopa Liit tegelikult ju haldab ja käsitleb, et siin on tolliliit, ja siin on kodanike ja kapitali vaba liikumine ja siin on immigratsioonipoliitika, siin on viisapoliitika ja
no,
sadu loomulikult rääkimata põllumajandusest, mis on nagu kõige enam nii-öelda Euroopa poolt ühiselt siis korraldatav ja hallatav majandusvaldkond. Et NATO on siiski sõjalise kaitseorganisatsioon, keskendub sõjalisele planeerimisele koostööle, et see on oluliselt fokusseeritum ja siin on kindlasti noh, mõnevõrra lihtsam nagu hoida seda fookust koos. Et Euroopa Liit ei ole ju eksklusiivselt julgeoleku organisatsioon, kuigi noh, kõik need koos tegevused on suunatud ka sellise integratsiooni süvendamisele ja konflikti ennetusele nii poliitilises kui muus plaanis. Aga ma arvan, et mõnevõrra see, me teame, et tegelikult, et jah, et just nii-öelda sõjalises valdkonnas on see koostöö olnud natuke pärsitud sellest, et Türgi kuulub NATO-sse ja Küpros kuulub Euroopa Liitu ja et neil on siin aastakümneid väldanud selline konflikt omavahel. et aga ma arvan, et see konflikti situatsioon on ka tegelikult noh, nagu üle dramatiseeritud, et see on selline hea teema, mille juurde alati nagu tagasi jõuda, et see krigin seal süsteemis on olemas loomulikult, aga see tegelikult ei pärsi nagu kummatki organisatsiooni oluliselt olemast efektiivne. Ja kui me mõtleme näiteks Euroopa Liidu lahinggruppidele, mis on selline väga hea transformatsiooni harjutus, aga mida ju tegelikult nii-öelda sihtotstarbeliselt ei ole kasutatud, kuigi Aafrika mandril on neid kriisi reguleerimis ülesandeid tulnud Euroopa Liidul täita küll. Et siis seda näiteks ju üldse ei hoia tagasi ega pidurda see Euroopa Liidu NATO mingi eriarvamus, vaid...
Ka ju praegu Kesk-Aafrikasse, mille toimub hoopist... Euroopa Liidu egiidi all, oleme õigesti aru saanud.
See toimub Euroopa Liidu...
Prantsusma juhtimisel.
See toimub Euroopa Liidu egiidi all, see toimub Prantsusma juhtimisel, aga noh, sinna ei siirdu näiteks mitte need samad just nimelt Aafrika jaoks disainitud lahinggrupid, vaid siiski spetsiaalselt selle missiooni tarvis kokku pandud see nii-öelda kontingent.
No praktilise poole pealt ma võin juurde öelda seda, et siin tuleb eristada formaalset ja mitteformaalset koostööd. Et tõepoolest, kui me räägime formaalsest koostööst, mis toimub siis Berliin Plus kokkulepete alusel, siis me jõuame koheselt poliitiliste probleemidele, millele Sven juba viitas teatud riikide vahel. Aga kui me räägime informaalsetest kontaktidest, siis tegelikult need on igapäevased. Et kui vaata NATO peakorteri poolt, siis me suhtleme Euroopa Liidu sõjalise staabiga väga tõsiselt ja igapäevaselt. Minu osakond vastutab ka nende kontaktide eest. Ja selline suhe on väga, väga töine ja mis on huvitav võib-olla ka teada, et Ukraina kriis nüüd on tegelikult neid kontakte süvendanud ja on juhtunud näiteks üle aastate selline asi, kus Põhja-Atlandi nõukogu ja siis poliitiline juhtkomitee Euroopa Liidust on istunud koos ja pidanud nõu.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise pausi ja oleme siis juba tagasi ja räägime edasi NATO-ga seonduvatel teemadel. Stuudios on Sven Mikser, kaitseminister ning kindralmajor Neeme Väli, mina saatejuht Hannes Hanso.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja, saates siia kena päikeselist pühapäeva kõikidele raadiokuulajatele. Tänases saates räägime NATO teemadele, eile täitus 10 aastat Eesti NATO-ga liitumisest. Üks Kanada kindral iljuti teatas, et Eesti või Balti riikide vabandus siis NATO-sse võtmine oli viga. Meie siin muidugi nii ei arva, aga tasuks siiski analüüsida, et millest sellised arvamused või millest sellised väljendused. Minu meelest me oleme olnud väga head liitlased, kui nii saab öelda.
Absoluutselt oleme ja valdav arvamus nii juhtivate NATO riikide poliitikute kui ka kindlasti kõrgete sõjaväelaste hulgas on see, et Eesti kindlasti on täitnud oma liitlaskohustusi hästi väärikalt, panustanud nii ise enda kui liitlaste julgeolekusse arvestatavad määral. Et kindlasti on alati võimalik leida, nii nagu Eesti poliitikast võib leida inimesi, kes ütlevad, et Eesti liitumine Euroopa Liiduga oli viga ja Eesti õitseks ja õlmitseks palju paremini, kui ta ei oleks Euroopa Liiduga liitunud, et kuskil servade peal kindlasti on arvamusi ja vabas maailmas on see loomulik, aga me ei peaks seda üle dramatiseerima, et Eestit võetakse kui väga head liitlast seda, et artikkel 5 kehtib kõigi liikmesriikide kohta vankumatult, on kinnitanud viimastel päevadel teiste hulgas Ameerika president ja asepresident. Et ma arvan, et meil eks ka ajakirjandusel on siin oma roll, et suhtuda vastutustundlikult selliste ebatraditsiooniliste arvamuste tirageerimisse ja mitte kujutada neid mingisuguse nii-öelda peavoolu seisukohal.
No sellised uudised alati müüvad ka, aga kui NATO tulevikku natukene vaadata, siis 2008. aastal, kui Venemaa ja Gruusia konflikt augustis puhkes, siis oli ka Gruusia ju tegelikult võrdlemisi lähedal või ühesõnaga NATO-ga liitumise läbirääkimised või see tee, nii-öelda see membership action plan ja kõik oli jalge alla võetud ja Venemaa sekkumine tegelikult ilmselt andis ka tagasi löögi. Täna, ma ei tea, kas Vene plaanid hulka kuulus ka see, et Ukraina, Lääne suunaline integratsioon ja võib-olla ka ühel hetkel näiteks NATO liitumine edasi lükata. Ja kui me nüüd vaatame seda üldist olukorda, kas NATO laieneb veel kuhugi mingil hetkel, kas see organisatsioon oma seda nii-öelda julgeoleku vihmavarju veel venitab välja või praeguseks tundub, et aitab. Ja ma tahaksin ka siin, kui te saaksite kommenteerida mitte ainult lõunapoolseid võimalike liitujaid, aga ka näiteks Soome, Rootsi, et Soomes on praegu NATO liitumisele toetus olnud pretsedenditult kõrge, ütleks, et mingid küsitlused isegi ütlevad, et pool elanikkonnast näiteks aksepteeriks poliitikute otsust NATOga liituda. Kuidas te näete seda tuleviku laienemist ja kuhu edasi?
No kindlasti on erinevad kategooriad riikidest, kes on sõjaliselt, poliitiliselt valmis iga hetk NATOga liituma ja kust pigemini nii-öelda tagasi hoidvaks faktoriks on avalik arvamus ja poliitiline seisukoht, et see ei ole neile riikidele vajalik või kasulik. Ja on teine grupp riike, kes soovivad liikmestaatust omandada, aga kelle suhtes tegelikult olemasolev allianss selle liikmesriigid ütlevad, et nad ei ole veel selleks valmis. Et neid kindlasti tuleb käsitleda erinevalt. Ma arvan, et NATO ei ole valmis. NATO on kinnitanud praktiliselt igal tippkohtumisel, et tema uks on avatud kõigile Euroatlandi regiooni riikidele, kes soovivad liikmeks saada ja kes suudavad neid liikmelisusega kaasnevaid kohustusi täita ja kes seda võimekust ka demonstreerivad oma reformidega. Nii et ma usun, et see niimoodi ka jääb. Loomulikult, kui see deklaratsioon käib nii-öelda aastast aastasse tippkohtumisele, aga tegelikult laienemist väga pika aja jooksul ei toimu, et siis need sõnad hakkavad kõlama mõnevõrra õõnsamalt. Mis on oluline minu arvates on see, et NATO ei muutuks selliseks mugavusallianssiks. Et tegelikult ei ole ju, kui me räägime sellest tuumikfunktsiooni juurde tagasi pöördumisest, siis ei ole ju ükski Euroopa liitlane liitunud NATOga sellepärast, et tal ei ole mingeid probleeme, et tal jääb julgeolekut üle ja ta tahab seda kuidagi teistega laiali jagada. Et kõik liikmesriigid alates 49. aastast on tegelikult koondunud allianssi just nimelt sellepärast, et nad tunnetavad, et neil on igal ühel üksinda on oma julgeoleku tagamise võimes mingeid lünki, mida suudab täita just nimelt see kollektiivkaitse. Ja nad on tunnetanud, et sellist kollektiivkaitse organisatsiooni pika strateegilises plaanis on kõige parem ja kindlam pidada nende riikidega, kellega neid seovad nagu ühised väärtushinnangud, mitte niivõrd ühised mingid taktikalised huvid ühes või teises küsimuses. Ja ma arvan, et see peaks niimoodi ka jätkuma. Et kui me tahame öelda kõigile uutele liikmesriikidele, et te peate enne liitumist lahendama pikaks ajaks ette ära kõik oma julgeoleku probleemid, noh siis tegelikult me ütleme teisi sõnu, et te saate NATO liikmesriigiks alles siis, kui teil seda tegelikult enam vaja ei ole. Ma arvan, et see oleks pisut ebasiiras.
Tõepoolest, ma arvan, et laienemispoliitika on olnud läbi aegade üks NATO edukamaid poliitikaid. See on ju selgelt näha läbi viimaste aastate. Ja peaküsimus on siin, et kas see otsus nüüd laieneda, kedagi juurde võtta, kas see nii-öelda laiendab julgeolekut ja toodab julgeolekut juurde või vastupidi. Et see on üks peaküsimusi ja NATO on järjepidevalt tõepoolest toonitanud seda, et uksed on jätkuvalt lahti ja esimene asi loomulikult, mida vaadatakse, on just nimelt see, et kas see kandidaat riik jagab sama väärtusi, samu põhimõtteid, nii nagu ka kõik teised liikmesriigid. Mis on oluline loomulikult teada ju selles suhtes ka, et kui me vaatame NATO otsustusprotsessi, mis on konsensuslik, siis peab olema ju tegelikult ka kindlus, et kui see uus liige tuleb, siis ta suudab ja mõtleb samades kategooriates nagu ka vanemad liikmed. Aga tulles nüüd korraks kiiresti meie põhjanaabrite juurde, siis tõepoolest on viimasel ajal ja ma ütleks, et isegi mitte viimase ajal, vaid ma olen näinud seda tendentsi juba tegelikult üle aasta, kus väga tõsiselt vaadatakse, mida NATO teeb. Inimesed on väga aktiivsed NATOs ja mis on huvitav on see, et Rootsi on minu hinnangul läinud natukene isegi Soomest mööda. Et ma olen siin ka oma Soome kollegi natuke töganud, et kuidas siis on, et kas Soomet kaitstakse kuni viimase Rootsi sõdurini nüüd. Nii et tõepoolest, nad mõtlevad väga tõsiselt selle peale.
Huvitav on see, et ma usun, et ka Venema ise on tunnetanud, et tema viimase ma ütleks mitte viimase perioodi, viimaste aastate käitumine vähemalt, on tegelikult tekitanud olukorra, kus on selline sunnitud polariseerumine, et julgeoleku saamiseks tegelikult tulebki, on see peaga sund käik siiski rohkem NATO suunal vaadata, aga nüüd Vene administratsioonist või Putini administratsioonist ütleks siis täpsustavalt, on just iljuti tulnud signaal, et Soome ja Rootsi ühinemine oleks nende jaoks punane joon. Kuidas seda kommenteerida, et kas Venema ja NATO muidugi on siin üritanud NATO Vene nõukogu kaudu ja mingisuguse kompromisse leida, aga me ei saa ju aksepteerida seda, et Moskvast keegi ütleb, et sõbrad, siin on punane joon ja seda te ei ületa.
No seda on tegelikult deklareeritud juba esimestest külmasõja järgsetest laienemisringidest peale, et juba sellest peale, kui liitusid alliansiga siin Poola, Tšehhi, Ungari, noh, rääkimata Balti riikidest ja sellest V10 või V7. Et seda, et NATO laienemine on kandidaatriigi ja NATO liitlaste omavaheline asi, millesse kolmandatel riikidel ei ole mingit õigustega ka võimalust sekkuda, et ma arvan, et see jääb nii-öelda põhimõtteks igavesest ajast igavesti. Venemaa ju mäletatavasti ka pärast Balti riikide NATO-ga ühinemist on korduvalt pannud lauale sellise absurdse jutupunkti, et just kui olevat kokku lepitud pärast külmasõja lõppu NATO ja Venemaa vahel või Ameerika ja Venemaa vahel, et NATO kunagi ei laiene endise Nõukogude Liidu territooriumile, noh, mille peale on olnud väga selge vastus nii ameeriklastelt kui teistelt liitlastelt, et selliseid kokkuleppeid ei ole ja selliseid kokkuleppeid ei saagi kunagi olla, ei ole kunagi olnud ega hakka kunagi olema. Et see, milline riik liitub või ei liitu NATO-ga, otsustatakse selle riigi pealinnas, kes soovib või ei soovi liituda, ja NATO liitlaste vahel.
Tahaks küsida korra Brüsselist selle, no NATO-Vene kas ma ütlesin korrektselt, et NATO-Vene nõukogu on selline organisatsioon, NATO-Russia Council, et kuivõrd sage on selline nagu formaalne kontakt siis Venema esindajatega Brüsselis ja mis need teemad on, mida me üldse täna nendega niimoodi rahulikult lauadaga arutada saame?
Noh, tegemist ei ole organisatsiooniga, vaid tegemist on siis formaadiga, kus lauadaga istuvad kõik NATO liikmesriigid plus Venema esindaja. Ja NATO on nüüd hetkeolukorras vastu võtnud otsuse, et neid kontakte, mis puutab üritusi selle formaadi raames, peetakse täna ainult saadikute tasandil. Et ülejäänud üritused kõik on peatatud vastusena kriisile ja lauadaga istutakse. Viimane kohtumine, ma mälu võib mind petta, aga oli kuskil paari nädala eest. Ja noh, ma ütleks nii, et ega väga rahulikult ei istuta lauad, aga sellepärast, et liikmesriigid ikkagi ütlevad Venemale otse välja, mida nad asjast arvavad, ja noh, loomulikult Venema kaitseb oma positsioone.
Viimase, ütleme siis selle areneva Ukraina teemalise kriisi taustal on räägitud ka sellest, et Eesti võiks siiski, Eesti pinnale võiks siiski tuua ka nii-öelda, mitte siis ainult Eesti NATO vägede väeosad, vaid ka väljast poolt kedagi sisse Sven, et milline see tänane seisukoht selles küsimuses on, noh näiteks USA baas Eestisse?
Me kindlasti tahaksime näha seda, et meie regioonis oleks alaliselt kohal liitlaste erinevad sõjalised võimekused. Et need võivad olla noh, maal vees õhus, see võib tähendada varustuse eelasetust olgu merel või maa peal, kindlasti üks selliseid lühiajalisemaid, lähiajalisemaid teemasid on see, me teame, et viimastel päevadel nädalatel on mitmed liitlasriigid lubanud täiendavalt panustada Balti õhuturbesse. Praegu Balti õhuturbe missioonid paiknevad alaliselt Leedus. Kui neid nii-öelda täiendavaid panuseid saabub, siis kindlasti oleks mõistlik, et mõned neist saaksid olema ka meil siin Ämaris vastselt välja ehitatud, renoveeritud siis sõjaväelennuväljal. Et selle nimel töötame ja ma usun, et see kindlasti annab täiendava sellise tugeva heidutussõnumiga ka Venemaale.
Üks suur asi, mis puudutab nii Eestit, Ameerika Ühendriike, NATO tervikuna kindlasti on see, et selle aasta lõpuks pakitakse kohvrit Afganistanis. Et neeme ma paluksin nüüd suhteliselt lühidalt, et saate lõpuni on paar minutit veel aega. Aga mida see NATO jaoks tähendab? Kas vabaneb ressurss, mida saaks siin Euroopas kasutada?
No see tähendab kindlasti seda, et operatiivse tegevuse intensiivsus langeb. Tõepoolest lootus on, et väed vabanevad, mida saab siis kasutada teiste eesmärkide tarbeks. Loomulikult hetkel ikkagi on lootus selline, et NATO Afganistanis jätkab vähemas formaadis, jätkate siis Afganistani oma julgeoleku jõudude väljaõpet. Aga tõepoolest meie jaoks on see oluline ehk selles plaanis tõesti, et tekib teatud ressurss, mis on vaba ja mida saab siis kasutada, sealhulgas ka meie regioonis julgeoleku tõstmiseks.
Aga ma usun, et palju selgemalt saab sellest, mis Afganistanis edasi juhtuma hakkab, rääkida juba pärast peatseid Afganistani presidendi valimisi.
Afgaani poliitika muidugi teatavasti on. Toksiline saateaeg on kohe lõppemas. Tahaksin siis selle lõpuküsimuse ikka ka ära küsida, et kas Balti riikide kaitseplaan on NATO-l olemas, Neeme? Kas me võime ennast täna pühapäeval ja ka homme esmaspäeval turvaliselt tunda?
No aja kokkuhoiu mõttes vastan väga lühidalt. Jah, plaan on olemas, jah, ma olen seda näinud.
Selge pilt. Suured tänud saatesse tulemast, Sven Mikser, kaitseminister ning kindralmajor Neeme Väli. Kordan siis korra veel üle NATO sõjalise staabi peadirektori asetäitja, planeerimise ja poliitika osakonna ülem. Mina saatejuht Hannes Hanso ning üks tund vähem kui nädala pärast uute välispoliitika teemadega siin samas Kuku Raadio eetris. Kena pühapäeva jätku!
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.